Бишкекте кечки саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. 12 апрелдеги программаны улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Украинада орус аскерлери жасаган айтылган бардык согуш кылмыштарын тергөөнүн атайын механизмдери иштелип чыгууда.
Аны башка атышкан экен. Бир ок болду.
Бишкек мэриясы мектептерди курууга байланыштуу Экспресс Строй КЖ компаниясынан сунуш түшкөнүн айтууда, аталган компания бул маалыматты четке кагып жатат.
Экспресс Строй КЖ жок, азыр өткөрүп салышкан анын бардыгын.
Казакстанда Орусиядан буудай келбей калган үчүн айрым тегирмендер токтогону кабарланды. Бул Кыргызстанга кандай таасир этет деген суроого кайрылабыз. Ошондой эле медиаторлук кызмат жөнүндө. Маек тугасыз, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Орусия Мариуполду химиялык курал колдонгон болушу мүмкүн делген маалыматтарды текшерип жатканын расмий Киев билдирди. Москва бардык айыптарды четке какты. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Майляр билдиргендей, учурда Мариуполдо учкусуз аппараттын чабуулунан кийин адамдар дем ала албай, неврологиялык жактан жабыркап жатканы тууралуу кабарлар текшерилип жатат. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия химиялык курал колдонушу мүмкүн деген кооптонуу бар экенин билдирген. Интерфакс агенттиги 12 апрелде аймактагы орусиячыл күчтөр да химиялык курал колдонуу тууралуу маалыматтарды четке кагып жатканын жазды. Орус армиясы Мариуполго бир нече аптадан бери чабуул коюп курчоого алган. Калаада 10 000 карапайым тургундар гуманитардык кризиске кептелди. АКШнын президенти Джо Байден Индиянын премьер министри Нарендра Модиге кайрылып, Орусиядан сатып алган мунайдын көлөмүн көбөйтпөөгө чакырды. 11 апрелде видео байланыш аркылуу 1 саатка созулган сүйлөшүүдө Байден Орусиядан энергия булактарын сатып алуу менен Индия дүйнөдөгү өз позициясын бекемдей албастыгын билдирди. Бир аз мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да Индиянын ушундай эле кадамга чакырган. Албетте, биз мамлекеттерди Орусиядан энергия булактарын сатып алууну такыр токтотууга чакырбайбыз. Ар бир мамлекеттин керектөөлөрү ар башка. Бирок өнөктөштөрүбүз жана союздаштарыбыз орус мунайын сатып алууну көбөйтпөйт деген пикирдебиз. Америка жана башка мамлекеттер Москванын энергетикалык кирешесин чектөөнүн аракетин көрүп жаткан маалда Индия мунай сатып алууну күчөткөн. Нью-Дели Орусия Украинага кол салган февралдын соңунан бери Москвадан 13 000 000 баррель чийки мунай сатып алды. Рейтерстин маалыматына караганда, былтыр бир жыл ичинде Индия Орусиядан 16 000 000 баррель гана мунай сатып алган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына кошумча куралдуу күчтөрдү тартпоо боюнча макулдашууга кол коюлган 12 апрелде Баткен облустук бийлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 12 апрелде президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев жана Тажикстан Сугду облусунун жетекчиси Раджобой Ахмадзода баштаган эки тараптуу делегациянын жолугушуусу өттү. Анда кыргыз тажик чек арасындагы чыр чатактардын алдын алуу, чектеш аймактарда орун алган окуяларды жана аларды чечүү жолдору талкууланды. Чектеш айылдардын сууга суу, жазгы талаа жана чарбачылык маселелери боюнча атайын комиссиянын ишин 13 апрелден баштап Лейлек район аймагында улантуу макулдашылды. Эрлан Абдылаевди Кыргызстандын Тажикстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кылып дайындоо жөнүндө жарлыкка президент кол койгону 12 апрелде белгилүү болду. Эрлан Абдылаев 56 жашта, ал 2012-2018 жылдары тышкы иштер министрлигин жетектеген, 2020 жылы Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп дайындалып, быйыл февраль айында кызматтан алынган. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков быйыл февральда жумуштан алынган, ошондон бери бул орун бош турат. Камактагы журналист Кутмедун Базаркулов ага козголгон кылмыш ишин сөз эркиндик чектөө катары баалады. Бул тууралуу ал Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып айтты. 12 апрелде Жалал Абад шаардык сотунда журналисттин соту болбой калды. Кутмедун Базаркуловдун жактоочулары аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн шаардык сот канааттандырган эмес. Алар облустук сотко апелляциялык даттануу менен кайрылгандыктан 12 апрелде шаардык сотто олтурум жылдырылды.
Себеп дегенде мына көрдүңөр, сөз эркиндиги моундай кишенде болуп турат бүгүнкү күндө. Ал эми жанагы боюнча келген техника боюнча анын баары келген, 5 714 000 сомдук техника, анын баары келген, анын баары бухгалтерский счеттен өткөн.
24 мартта анын кан басымы көтөрүлүп, убактылуу кармоочу жайга тез жардам чакыртылган. Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси Кутмедун Базаркуловду улуттук коопсуздук комитети 2021 жылдын 21 ноябрында үйүнөн кармаган. Базарколовго кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Президент Азаттыктын каарманына батир берүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров Азаттыктын каарманы аутизмдин белгилери бар 3М'нин уулу үч эм уулдун энеси Жаңылкан Дайырбекова Бишкектин батир берүү тууралуу буйрук берди. Бул тууралуу Дайырбекова өзү билдирип, 11-апрелде өлкө башчысы менен жолукканын айтты. Президент менен баргандан кийин мэрия менен байланыштырылга деп шаар башчысы менен сүйлөштү. Мэр телефондон эки бөлмөлүү батирлер бар экенин айтты. Президент эки бөлмөлүү батир болсо да киргизгиле деген тапшырма берди, деди ал. Жаңылкан Дайырбекова батирди кайсыл жерде алуу боюнча сүйлөшүү үчүн Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкаров менен жолугат. Мындан тышкары Саламат сактоо министрлиги алтын балалык реабилитациялык борбору ачылса, июнь айынан баштап Дайырбекованын балдарын дарылоо милдетин алды. Санжар.
Рахмат Жеңиш. Жеңиш Айдаровдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алем орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 13-апрелде түнкүсүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөнөтүп, бийик тоолуу аймактарда кар жайт деп кабарлады. Күндүз Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын болот. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15, күндүз 28, Талас, Чүй дубандарында түнкүсүн 11-12, күндүз 24-25, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9, күндүз 21, Нарын жергесинде түнкүсүн 6, күндүз 20 градуска чейин ысык болот. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -7, күндүз +7. Бишкек шаарында түнкүсүн өткөнөтүп +12 градус болот. Ал эми күндүз жаан чачын болбойт. Күндүн табы 22 градуска чейин көтөрүлөт. Украинада орус аскерлери жасаган айтылган бардык согуш кылмыштарын тергөөнүн атайын механизмдери иштелип чыгууда. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский дүйшөмбүнүн кечиндеги видео кайрылуусунда айткан. Киевтин жанындагы Буча шаарында ондогон жайкын тургундардын сөөктөрү табылгандан кийин Москвага сын күчөп, орус жетекчилерин эл аралык сотто жоопко тартуу чакырыгы да күчөдү. Орус армиясы Украинада жөн жай тургундарга ок атпаганын билдирип келүүдө. Толугураак Кубат Касымбековдун баяны.
Уулунун сөөгүн жаңы тааныган эненин күйүтү. Франс Пресс агенттигинин журналисттери 13-апрелде Киев шаарынын четиндеги Бузов айылынын жанында аянычтуу окуяга күбө болушту. Киев облусунун тургуну Людмила 23 жаштагы уулунун сөөгүн бул аймактагы май куючу жайдын айланасындагы кудуктан тапты. Бул жигиттин жана дагы бир жашы олураак эркек кишинин сөөгүн кудукка салып, үстүнө аскердик матрас таштап кетишкен. Оңго чукул куткаруучу алгач кудукка толуп калган сууну сордуруп, сөөктөрдү бирден жип менен тартып чыгарышты. Уулунун сөөгүн көргөндө Людмила токтоно алган жок. Жергиликтүү коргоону кошунунда жүргөн бул эки киши кандай шартта өлгөнү айтыла элек, бирок журналисттер алардын биринин башына кан уюп калганын көрүштү. Окуя болгон жерден орус армиясынын танктарынын калдыктары табылды.
Армия мародеры.
Булар армия эмес эле мародерлор жана киши өлтүргүчтөр. Аларга бул дүйнөдө орун жок. Кантип балдарды өлтүрүп жатышат? Буча, Ирпень, Бородянка эл урандылардын алдында калууда. Үрөй учурат.
Все страшно.
Деп билдирди Бузова айылынын расмий өкүлү Людмила Закоблюк. Украинанын түндүгүндөгү жана Киевдин айланасындагы башка шаар кыштактарда да орус күчтөрү чыгып кеткенден кийин жайкын тургундардын сөөктөрү жана массалык көрүстөндөр табылып жатат. 2-апрелде эл аралык маалымат каражаттарынын журналисттери Киевден анча алыс эмес Буча шаарчасында ондогон адамдардын туш келди жаткан сөөктөрүн айрым маркумдардын колу байланганын көрүшкөн. Бул кадрлар эл аралык коомчулуктун кескин айыптоосуна кабылып, Москвага каршы жаңы санкцияларга жол ачкан. Өткөн аптада Бучада дагы ондогон адамдардын сөөгү казылып алынып, туугандарын табуу үчүн экспертизага жөнөтүлдү.
Я его шукал 3 дней. Я не додумался, что
жергиликтүү тургун Владимирда бир канча күндөн бери издеп жаткан бир тууганынын сөөгүн дал ушул жерден тапты. Анын агасы шаарчаны орус күчтөрү көзөмөлдөп турган учурда баш калка жайынан чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес.
Аны башка атышкан экен. Бир ок болду. Башынын жарымы желке тушу жок окшойт. Эч нерсе кылбаса деле алар минтип өлтүрүп коюшту. Ал болгону басып бараткан. Биз суу, жарык, тамак ашсыз калганбыз. Баардыгынын эле чылым чеккиси келип жаткан. Ал кызымды көрүп келем, кечинде кайтып келем деген болчу. Биз бул жерде туулганбыз. Байкем орустардын текшерүү пунктун айланы өткөндү билем, мага тийишпейт деп айткан.
Деп билдирди Бучанын тургуну Владимир. Жергиликтүү бийлик Буча шаарчасында эле 300 ашуун адам орус күчтөрүнүн колунан өлгөнүн билдирип жатат. Украин полициясы маалымдагандай, курмандыктардын көбүнүн башына ок тиген, арасында снаряддын калдыктары тийип кансырап өлгөндөрү да бар. Киевтин четиндеги Андреевка кыштагында кеминде 40 киши мерт болгон. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында орус күчтөрү элдин баарын тынчы деп эсептеген. Алардын колунан өлгөн адамдардын арасында кыштактын 23 жаштагы тургуну да бар.
Анын телефонунда орустардын аскердик керуенинин сүрөтү бар экен. Аны алып кетишип, атып салышты.
Деп билдирди маркумдун атын атабаган чоң атасы. Орусия 24 февральда Украинага басып киргенден бери миңдеген жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Согуш уланып жаткандыктан курмандыктардын чыныгы саны алигиче белгисиз. Орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполдун мэри бул шаарда эле 10 000 жайкын тургун каза тапканын билдирди. Украина өкмөтүнүн маалыматына ылайык, согушта кеминде 180 өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Киевтин айланасындагы кыргын тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин Орусияны согуш кылмыштары үчүн айыптаган өлкөлөр көбөйдү.
Мы уважаем, что это военный злочин, и это будет признано светом как геноцид.
Украина президенти орус аскерлеринин аракети үчүн Орусиянын жетекчилигин эл аралык трибуналда жоопко тартуу керектигин белгилеп жатат.
3 дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буч.
Орусиянын жетекчилиги 1.5 айдан ашкан согушта жайкын тургундарга ок атпаганын айтып жатат. Москва Бучадагы кыргынды атайын уюштурулган фейк деп мүнөздөгөн. Бирок буга эч кандай далил көрсөткөн эмес. Кантсе да орус күчтөрүнүн Украинадагы ыктымал согуш кылмыштарын эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан иликтеп жатат. Ал бул аптада Люксембургда Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери менен жолугуп, бул маселени талкуулады. Айрым эксперттер Бучадагы кыргындан кийин орус армиясы далилдерди жок кылып жатканын да эскертишүүдө. Согушта жакындарынан ажыраган Владимир сыяктуу украин жарандары жашоосу көз ачып жумгуча кандай өзгөрүп кеткенине ишене албай ыйламсырап турушат.
Просто це не люди, які приїхали сюди вбивати, мучити, катувати.
Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстанда Орусиядан буудай келбей калган үчүн айрым тегирмендер токтогону кабарланды. Буга байланыштуу казак тегирменчилери буудайды сыртка сатууга тыюу салууну суранып өкмөткө кайрылды. Бул Кыргызстанга кандай таасир этет жана буудай сатып алуудагы азыркы абал кандай? Кубанычбек Жолдошов ушул тууралуу баяндайт.
Борбор Азия чөлкөмүндө ири көлөмдө дан эгиндерин өстүргөн Казакстанда буудайды сыртка ашыкча сатуунун эсебинен жакында таңкыстык пайда болушу мүмкүн экени айтылды. Анткени казак тегирменчилери Орусиядан арзан баада буудай алып, ун чыгарып, аны чет өлкөлөргө экспорттоп келгенин Казакстандын айыл чарба министрлиги билдирди. Орусия жакындан бери буудай сатууну чектегендиктен ун чыгарган тегирмендер токтоп жатканын Казакстандын тегирменчилер бирлигинин президенти Евгений Ган билдирди.
Практически во всех у нас регионах мельницы уже сегодня или остановились.
Бүгүнкү күндө биздин дээрлик бардык аймактарда тегирмендер токтоп калды. Же мурда сатылып алынган данды кайра иштетип, бир жумада токтоп калуунун алдында турат. Ал эми зарыл буудай сатып алууда көйгөй пайда болду. Кеминде 2 айда ун чыгаруу тармагы токтоп калышы мүмкүн.
На ближайшие как минимум 2 месяца мукомольная отрасль остановится.
Буга байланыштуу Казакстандын тегирменчилер кошууну өкмөткө буудай корун кайрадан карап чыгып, экспортко тыюу салууну өтүндү. Казакстан жылына 3 миллион тоннадай буудай иштетип, анын жарымы чет өлкөлөргө экспортолот. Казакстандын айыл чарба министринин биринчи орун басары Айдарбек Сапаров ички таңкыстыктын алдын алуу үчүн буудай менен ундун экспортуна квоталык чек коюлганын айтты.
В этой связи в целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке.
Буга байланыштуу ички рынокто тартыштыктын келип чыгышын жоюу максатында 2022 жылдын 1 апрелиндеги тышкы соода саясаты боюнча ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен 15 апрелден 15 июнга чейин буудайды жана унду экспорттоого квота киргизүү чечими кабыл алынган. Буудайга берилген квотанын көлөмү 1 миллион тонна, унга 300 миң тоннаны түзөт. Ички рыноктагы реалдык кырдаалга баа берүү үчүн министрлик улуттук статистикалык бюро менен биргеликте аймактардагы буудайдын запастарын инвентаризациялоонун үстүндө иштеп жатат.
Проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах.
Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнөн башка Түркия, Иран жана Пакистан сыяктуу өлкөлөргө буудай менен ун экспорттойт. Быйыл жаздын башында ири көлөмдө дан өстүргөн Орусия менен Украина чет өлкөлөргө буудай экспортун токтотуп, ошол эле кезде Казакстандын буудайына суроо талап күчөгөнү айтылды. Орусия буудай сатууга тыюу салып, бирок кийин аны Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө чектеп сатууну чечти. Ошол эле кезде Кыргызстан тегирменчилер бирлигинин президенти Рустам Жоношев азыркы учурда өлкөгө эмне себептен буудай кирбей жатканына мындайча токтолду.
Бүгүнкүндө запас бар, бирок 2 айдан бери келбей калбады буудай. Айрым чакан тегирмендердики азыр азайып баратат. Ошол үчүн биз өкмөттү айрымдык госматрезервден буудай сурап берип тургула, Россия дарбазаны ачманча деп. Казакстандан көп албай калганбыз, себеби Казакстанда баасы 25-30% кымбат. Ошол үчүн биз Россиядан өткөрүп атканбыз, бирок тилекке каршы мына 28 февралдан кийин бизге буудай келбей калды. Февралда биз заказ кылган 18 000 тонна буудай келетип жолдон чек арадан токтотуп кайра артка жиберчү да. Жол ачып берсе ошол буудай келиш керек, келсе запас кайра эле көбөйөт.
Кыргыз өкмөтү жакында алдыдагы жарым жыл аралыгында Орусиядан 450 000 тонна буудай сатып алууга квота берүүнү сураганы белгилүү болду. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков орусиялык буудайга квота алуу боюнча сүйлөшүүлөр аяктай электигин билдирди.
2 жумадан бери сүйлөшүүлөр жүрөт, 2-3 жолу кат кетти, премьеринен дагы, министрине дагы. Квота боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бүгүн дагы Кудай болсо ошол көлөмдө сүйлөшүп. Бөлсө 1-2 жума, ушул жума же кийинки жуманын ортосуна чейин чечилип калат. Пока азыр напряженность жок, бирок ошо объем буудай алып кетишибиз, ошону да дополнительный квота менен алып келебиз. Россия менен сүйлөшүп атабыз. Азыр пока баары жетиштүү эле. Эч мындай эме жок деп. Ал боюнча да ошол өзү ошо Казакстанга да Россия менен сүйлөшүп атабыз. Алар да ошо колтон. Россияда эле киргизди анын негизи нече?
Быйыл жаздан бери Орусия сыртка буудай сатууну 2 жол менен чектеди. Буудайды сатуу көлөмүнө квота коюлуп, ошол эле кезде экспорттук төлөмү тоннасына 101.4 долларга көтөрүлдү. Рустам Жунушев Орусия буудайды үчүнчү өлкөлөргө сатууну чектөө үчүн квота киргизгенин белгиледи.
Россия реэкспорт кылып жибербейсиңерби деген сип ошол механизмдерин булар караштырып атат. Анткени көбүнчө мамлекеттер ошо Россиядан алып реэкспорт кылчу экен да. А бизде реэкспорт Кыргызстанда жок да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө буудайды Россиядан унчуарганга алып келебиз. Аяктан буудай түзмө-түз тегирмендерге келиш керек. Механизмдерин азыр иштеп жатышат, иштеп бүтсө эле Россиядан эле талап келе баштайбыз. 2015 жылдан бери тегирмендер иштебей, биздин тармак токтоп калып ошон үчүн айдоо аянттары кыскарып кеткен. Анан мына былтыр жеңилдик бергенден кийин 21 жылдан баштап иштей баштадык. 30 иштей турган тегирмен бар, 26 иштеп атат. Дыйкандар биз өстүрсөк булар сатып алат деп ошол айдоо аянттары көбөйтөт деп ойлойм.
Кыргызстандын калкынын унга болгон жылдык керектөөсү 1 миллион тоннадан ашат. Анын 900 000 тоннасын өлкө сырттан ташыйт. Кыргызстан 2021 жылы буудайга болгон керектөөсүнүн 58% Орусиядан, 41% болсо Казакстандан сатып алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусия Мариуполда химиялык курал колдонгон болушу мүмкүн делген маалыматтарды текшерип жатканын расмий Киев билдирди. Кыргыз тажик делегациясы чек арага кошумча күч тартпоону макулдашты. Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси болуп дайындалды. АКШ президенти Джо Байден Индиянын премьер-министри Нарендра Модиге кайрылып, Орусиядан сатып алган мунайдын көлөмүн көбөйтпөөгө чакырды. Балыкчыда Орусиянын учактарынын машыгуусу өтүп жатат. Бул жана башка кабарларды толугураак биз сайттан окуңуз. Дарега азаттык чекит.орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 апрель. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектеги 10 ашуун мектепти Экспресс Строй КЖ аттуу компания эч кандай тендерсиз эле курганы жатканын айтып чыкты. Мэрия аталган компания менен азырынча келишим түзүлбөгөнүн белгилөөдө. Коомчулукта бул инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабировдун уулунун компаниясы катары айтылат. Темага Канымгүл Илкеева кененирээк токтолмокчу.
Шаар бийлиги Борбордо мектептерди куруу боюнча Экспресс Строй КЖ компаниясы менен азырынча келишим түзүлбөгөнүн билдирди. Бирок мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева тараткан маалыматка ылайык, мектептердин курулушуна подрядчы болуу тууралуу ишканадан сунуш түшкөн.
Мектептерди куруу үчүн баардык сатып алуулар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдарына так ылайык жүргүзүлөрүн маалымдайбыз.
Анткен менен эл өкүлү Дастан Бекешев мектептерди курууга байланыштуу министрлер кабинетинин номер 140 буйругу чыкканын билдирип жатат. Ал мектептердин курулушуна байланыштуу күдүгөйлөр болбош үчүн министрлер кабинети маалымат бериши керек деп эсептейт. Депутаттын айтымында сынагы жок бир компанияга артыкчылык берүү атаандаштык жөнүндө мыйзамга туура келбейт.
Бул жерде негизи өкмөт өзү айтыш керек болчу. Жабык режимде болбош керек. Мына ошол эле мектептерди куруу боюнча да колдош керек. Бирок азыр бир компанияга берип алып, анан ал сапатсыз ушуна куруп алса, биз кимге айтабыз? Бир чиновникке таандык болсо анда иш козголбойт анда. Андай болбош керек негизи. мейли даже берсе дагы ачык айтпойбуз.
Буга чейин мамлекеттин эсебинен Бишкекте быйыл 15 мектеп, 1 бала бакча курулары айтылган. Министрлер кабинетинин 24 марттагы жыйынында Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун суроосуна жооп берип жатып, шаарга мектептерди курууга Экспресс Строй компаниясын тандаганын айткан. Ал ишкана жаңы технологияны колдонуп курулушту 5 айдын ичинде бүтүрүп бере турганын билдирген.
Жанагы куратылган Экспресс Строй компаниясы гарантияны письмосун биз алдык. Биринчиден биз бул компанияны тандаганыбыздын себеби жаңы технология болуп атат металлоконструкциядан. Экинчиден сроктору боюнча булар 5 айдын ичинде 1 сентябрга жаңы окуу жылына бүтүрөбүз деп атат. Үчүнчүдөн 30%ке базадагы арзан сунушта бизге гарантияны письмосун беришти.
Социалдык тармактарда Бишкекте мектептерде күмөндүү компания салганы жатканы тууралуу талкуу болууда. Коомчулукта бул президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабировдун уулунун компаниясы катары айтылып жатат. Факт чек KG сайты аталган компания тууралуу маалыматты текшерип көрдү. Ага ылайык, Экспресс Строй KG компаниясы 2020 жылы негизделип, турак жай жана турак жай эмес имараттарды куруу менен алектенет. Компаниянын негиздөөчүлөрү Эрмек Аттантаев жана Азатов Ахматшох Равшанбекович. Равшанбек Сабиров уулу Ахматшох Азатовдун аты аталган Экспресс Строй KG компаниясы тууралуу комментарий берди.
Мен уулумдун эч кандай тиешеси жок. Экспресс Строй KG'ге эч кандай тиешеси жок биринчиден. Экинчиден эч кандай контракт да түзүлгөн эмес. Бул мектептерди мен ойлойм на конкурсной основе отберут и это сам будет строить. Ал жака эч кандай тиешеси баламдыкы жок. Бирок балдарым өздөрүнүн жанагы жеке ишкерлик менен шугулданып жүрүшөт. Экспресс Строй KG жок азыр. Көрүп салышкан анын баардыгын.
Ал эми юстиция министрлигиндеги маалыматка караганда Экспресс Строй KG ушул жылдын 24 мартында кайра каттоодон өтүп, анын негиздөөчүсү катары Кошкорбек Жуманазаров көрсөтүлгөн. Жуманазаров Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясына мектептерди куруу тууралуу сунуш менен кайрылбаганын билдирди.
Эч кандай эчтеке катышкан жокпуз, договор түзгөн жокпуз, биз да курбайбыз дагы. Лоббирование башка өздөрүнүн компаниясын лоббировать этиш үчүн бул прикрытие деп мен ошондой түшүнүп калдым да.
Мурдараак акча бар сайтына маалымат берген Жуманазаров ишкерлер тобу мектеп жетишсиздигин чечүүгө көмөктөшүү сунушу менен чыгышканын билдирген. Осо KG сервисинде жана юстиция министрлигиндеги маалыматтарга ылайык курулуш иштери менен алектенген Экспресс Строй KG'ден сырткары Экспресс Строй деген компания дагы бар. Ал 2021 жылы майда кайра каттоодон өткөнү көрсөтүлгөн. Анын жетекчиси делип Сабиров Низамидин көрсөтүлгөн. Ал Азаттык менен сүйлөшкөндө компаниянын жетекчиси экенин ырастап, мектептерди куруу боюнча маалыматты төгүндөгөн дагы ырастаган да жок.
Номер этого бухгалтера, он с вами поговорит полностью, хорошо?
Министрлер кабинети депутат айткан 140-чы буйрук боюнча комментарий азырынча бере элек. Буга чейин Бишкек мэриясы 15 мектеп, 1 бала бакча куруу үчүн 1,5 миллиард сом каралган билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну интервью менен улантабыз. Ушул күндөрү кыргызстандык медиаторлор корпоративдик топтордун арасындагы талаштар менен иштөөнү үйрөнүп жатышат. Май айында жаңы медиаторлорду кабыл алуу башталмакчы. Кыргызстандын медиация институту жана медиаторлук кызмат тууралуу улуттук медиация борборунун негиздөөчүсү Гүлсина Кожоярова кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновдун суроолоруна жооп берген.
Айыл өкмөтүнүн алдында медиация кызматын түзүп, ушул медиация кызматтарын ачтык. Канча 6 ай иштеп беришти. 6 айдын ичинде ушул медиация кызматына 25 айыл өкмөттү ачтык. Миңден ашык кишилер кайрылышты. Ошолордун 150 ушул медиация кызматы менен өздөрүнүн талаштарын бир келишимге келишти.
Окуулар тууралуу, медиаторлордун деңгээли тууралуу сөз кылсак, бул муктаждык жогору бизде.
Бүгүнкү күндө медиация тармагы, медиация институту мамлекет тараптан каржыланбайт. Бул өздөрүнчө коомдук уюм. Атайын реестрибиз бар. Мына Кыргыз Республикасынын медиаторлорунун коомдоштугу реестрди жүргүзөт. 300 медиатор күбөлүк алып, ошонун негизинде ишмерликти алып барса болот.
Кайсы институт жүргүзөт ошол административдик иштерди?
Ушул институтту координациялоого Минюстандагы бир дагы мындай отдел ачканга мүмкүнчүлүк жок деди. Анан биз ойлонуп туруп, ушул Кыргыз Республикасынын медиаторлорунун коомдоштугун ойлоп чыктык. Бул болсо коомдук уюм. Каржылоо болбогондон кийин кыйыныраак экен элге жеткизүү, маалыматты жеткизе албай атабыз, толук кандуу маалымат жеткизе албай атабыз.
Мына жакында эле медиаторлорго окуулар өтүптүр Бишкек шаарында. Бул эмне болгон окуулар?
5-9 апрель күнү биз Бишкекте эл аралык тренер Германиядан чакырдык, Юлия Жигулина-Фаль деген. Ал тренерибиз биздин 12 медиаторду топтук талаш тартыштарды чечүүнүн ыкмаларына үйрөтүп кетти.
Бул Германия тажрыйбасыбы же кандай болду?
Эл аралык тажрыйба, анын ыкмалары бизге дагы туура келет. Негизи, мисалы, жергиликтүү эл, бийлик жана биздин инвесторлордун ортосунда аябай талаш тартыштар бизде көп болот го, мына тоо кендер эсептегенде. Ошол жактагы буга чейин бизди медиаторлорду чакырганда биз болсо билимибиз азыраак деп барбач элек. Себеби негизги билимди булар болсо эки кишинин ортосундагы талаш тартыштарды чечүүнү үйрөтөбүз да, ошодон баштайбыз. Негизги курс ошодон башталат. Эми Кудай буйруса, мен ойлойм, ушундай дагы актуалдуу
корпорация,
маанилүү корпорацияда мына
топтордун
арасындагы чыр чатактарды чечкенге дагы медиаторлор эми аралаша баштайт дагы, өздөрүнүн кызматын көрсөтүшөт.
Сонун, ал буга чейин андай билими барлар саналуу гана болчу,
саналуу гана болчу.
Сиз өзүңүз дагы канча жылдан бери ушул медиаторлук жаатында жүрөсүз? Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандын кейси кандай деп баа берсе болот? Мисалы, ушул медиаторлук институту деги эле ушул медиаторлордун деңгээли
2013 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алынганда соттор менен тыгыз байланышта болдук. Медиаторлорубуз да Кудайга шүгүр тажрыйбасы дагы көбөйдү. Бүгүнкү күндө бизде Баткен областында Кумара Имамова деген медиаторубуз бар. Анын 300ге жакын медиациялык макулдашы. Бул жок дегенде 600 кишини.
Кайсыл мезгилде, кайсыл аралыкта 300ге жакын?
4 жылдын ичинде. Бул болсо мындай айтканда жок дегенде 600 киши жарашты көйгөйүн сүйлөшүү жакшы маанидеги жол менен чечип алды дегенде. Кээде сот бизге жөнөтөт. Биз сот менен иштешип атабыз го, сотту мыйзамдарда жазылган. Сот процессинде эгерде сот болсо ушул экте жараштыруу жагдай бар экенин байкап калса, ал медиаторго жөнөтүүгө укуктуу деп жазылган. Анан сот медиаторго жөнөтөт, медиатор түшүндүрөт. Эгерде тараптар болсо медиацияга макул болсо, келишим түзүлөт дагы, анан иш башташат. Бир натыйжага келгенден кийин медиациялык макулдашуу деген макулдашуу түзүлөт дагы. Ошонун негизинде анан тараптар өздөрүнө алган милдеттенмелерин аткарышат.
4 жыл болуптур медиация мыйзамынын күчүнө киргенине. Бұлда болса қандай бір анализ шығаруға уақыт деп айтсақ болады да, сіз ошол тажрыйбалуу медиатор қатары кайсыл бир алишемдиктерди байкадыңызбы мыйзамда же болбосо кандайдыр медиациядагы өксүктөр?
Мисалы болсо мыйзамда ушул мындай көрсөтүлгөн да, эгер сот болсо тараптарды медиациялык маалыматтык жолугушууга жөнөткөнгө укуктуу деп, анан кийинки соттор болсо менин укугум деп жөнөтпөй коет. Кийинки айтат соттор, биз жөнөтсөк тараптар болсо туура эмес түшүнүп, бул биздин укугубуз, барсак барабыз, барбасак жок деп ошондой сөздөрдү айткан үчүн биз болсо азыр мыйзам долбоорунда милдеттүү түрүндө маалыматтык жолугушууга барууга кошумча киргизип атабыз. Негизги бизге аябай керектүү бул үй бүлөлүк талаш тартыштар менен эмгек жана коммерциялык талаш тартыштарда алдын ала милдеттүү түрүндө сотко кайрылганга чейин медиациялык маалыматтык жолугушууга баруу. Эмнеге бул маанилүү? Себеби сотто аттагандан кийин уже атаандаштык башталат дагы, бир тарап бас медиаторго барайлы десе, эгерде сен сотко бербегенде мен барат элем дейт. Эми сотко бергенден кийин мен докажу, мен өзүмдүн чындыгымды далилдеп берем деп атаандаштык пайда болуп калат да. Ошол себептен биринчи соттун эшигин аттардын алдында медиаторго барып сүйлөшүп, сүйлөшүү жолу менен чечкенге аракеттенип, ошол аракет бир жакшы натыйжа бербегенде, ошондо сотко барууга мүмкүнчүлүк түзсөк, бизде болсо негизи эле ынтымакка жол ачылат эле да.
Ким медиатор боло алат? Анан кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Же болбосо медиаторлук бул коомдук башталышка эле негизделген нерсеби? Кантип тандалат? Кимге кайрылыш керек?
Бул медиаторлук бул кесип. Кудай буйруса бизге кесип катары кирет. Эми биз баштаганда коомдук башталыш менен баштадык да. Мыйзамда көрсөтүлгөн 25 жашка чыккан, жогорку билимдүү болуш керек сөзсүз түрүндө. Анан атайын медиаторлук окуу, ал болсо 72 сааттан кем эмес. Көбүнчө биз
кайсыл жерде жүрөт? Сиздердин өзүңүздөрдө жүрөт?
Ооба, улуттук медиация борборунда биз даярдайбыз. Адан тышкары бул киши соттолбогон болуш керек. Көлүк алган киши медиатор болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн медиатор, медиация бул акылуу дагы өтөт, акысыз дагы өтөт. Бүгүн бизде медиаторлар бар, медиацияны кесип катары, медиацияны артынан өзүн үйбүлөзүн баккан катары иш алып барышат. Орто эсеп менен мисалы бизде медиаторлорубуз бар, айына 30-40 миң тапкан ушу медиациялык иш менен. Анан угармандарга айтып түшүнсө, медиацияга эки тарап тең бөлүшөт. Көбүнчө медиаторлор болсо 1 саатына алышат. Чогуу иштешет, 1 сааты 2000 сом, бир тарап 1000 сом төлөйт, экинчи тарап 1000 сом. Жалпысынан алганда бир талаш тартышты, мына үй бүлөлүк талаш тартышы чечүүгө 10 сааттай кетет, анда 10000 сом кетет да.
Улуттук медиация борборунун негиздөөчүсү Гүлсүнө Кожоярова менен Сабыр Абдымомуновдун маегин уктуңуз. 12-апрелдеги кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Арбаңыз Азаттык радиосунун уктурууну улантабыз. Бүгүн 12-апрель, студияда Санжар Эралиев. Министрлер кабинетинин пенсиялык түзүмдү реформалоо демилгеси бүгүн коомчулуктун кызуу талкуусунда. Бул демилгенин концепциясы кечээ парламентте каралып, реформа зарыл экендиги белгиленди. Пенсиялык системаны реформалоонун зарылчылыгы эмнеде жана кандай максатты көздөйт? Бул маселени алдыда арай көз чарай талкуулайбыз. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр кыскача жаңылыктар түрмөгү Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. АКШ президенти Джо Байден Индиянын премьер-министри Нарендра Модиге кайрылып, Орусиядан сатып алган мунайдын көлөмүн көбөйтпөөгө чакырды. 11-апрелде видео байланыш аркылуу 1 саатка созулган сүйлөшүүдө Байден Орусиядан энергия булактарын сатып алуу менен Индия дүйнөдөгү өз позициясын бекемдей албастыгын билдирди. Бир аз мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да Индияны ушундай эле кадамга чакырган. Башкы прокуратура басма сөз кызматы 2016-2020 жылдар аралыгында электр тармактарындагы коррупциялык иштер териштирилип бүткөнүн маалымдады. Анда айтылганда электр энергиясына болгон карыздарды мыйзамсыз кечүү боюнча туруктуу коррупциялык сыйма түзүлгөнү аныкталып, кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголгон. Келтирилген зыяндын 49,893,000 сом өндүрүлүп, мамлекетке кайтарылганы айтылды. Өткөн жылдын ноябрында коопсуздук кеңешинин жыйынында энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечими кабыл алынган. Анда президент Садыр Жапаров башкы прокуратурага электр тармактарындагы коррупциялык аракеттерге каршы күрөшүү тапшырмасын берген. Некстнын кызматкери суракка алынганын Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Next TV телеканалынын кызматкери Адилет Али Мыктыбек 11-апрелде суракка алынганын билдирип, бирок кайсыл иш боюнча суралганы такталган жок. Райондук милиция Адилет Али Мыктыбектин катышуусу менен тергөө амалдары жүрүп, кайра да суракка келүү адасы менен кое берилгендигин билдирди. Орусия оппозициясынын өкүлү активист Владимир Карамурза аны 11-апрелде өз үйүнүн жанына полиция кармап кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Вадим Прохоров маалымдады. Анын айтымында Карамурзага коопсуздук кызматкеринин башы ийген эмес деген айып тагылууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Карамурзанын кармалышы боюнча тынчсыздануусун билдирип, ал активистти токтоосуз бошотууга чакырды. Орусия Украинага кол салгандан кийин Карамурза башка оппозиция активисттери менен биргеликте согушка каршы комитет түзгөн. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми өкмөт сунуштаган пенсиялык реформаны талкуулайбыз. Арай көз чарай берүүнү YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбыздан түз эфирде көрсөңүз болот. Радиого да улайбыз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, көрөрман. Министрлер кабинетинин пенсиялык түзүмдү реформалоо демилгеси бүгүн коомчулуктун кызуу талкуусунда. Бул демилгенин концепциясы 11-апрелде парламенттик угууда талкууланып, реформа зарыл экендиги белгиленди жана реформага тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламентке жөнөтүү сунушу берилди. Пенсиялык системаны реформалоонун зарылчылыгы эмнеде жана кандай максатты көздөйт? Азаттык бүгүн ушул маселени арай көз чарай талкууламакчы. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Биздин талкууга социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова, Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков жана социалдык фонддун жетекчисинин мурдагы орун басары Эсен Нурдинов катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Биз ушул талкууну баштардын алдында биз коомчулуктун пикирин сурадык эле. Чын эле ушул пенсиялык реформа зарылбы? Зарыл болсо сиз кандай реформа болушун каалайт элеңиз деп биз азыр ушул жаздырып алган пикирлердин бир кыскача бөртүмүн сиздерге угузалы, анан андан ары талкуубузду улайбыз.
Конечно, реформа кылыш керек, уже давно кылыш керек эле, муну туура эле. Бирок ыңгайлуу кылып канча прожиточный минимум канча жашайт ушуларды неме эске алышып реформа кылыш керек. Эмнеге кайым, мен каршымын. Пенсия алып алам, иштеп дагы 2 айлык алганга.
Энди биз эми якында Украинадан келдик, ал бирде нэмесин жакшы билмейм биз азыр. Энди өзгөрүш болсо яны жакшы, жүрө аз экен пенсиялары, кесек аз. Бар жетишмөөчүлүктөр бар. Өзгөрүш ошо биринчи болсо 10 000 болсо болардо пенсиялар. Кеч болмогенде.
Бул 45 чыккандан кийин ошо иштен колдон иш кете баштагандан анан чыгарат деп өкмөт дагы. Жөн эле чыгара бербейт да. Ал 45 жаштагы туура эле деп чыгарган.
Азыр 55 жаштан жатат дагы, ошол эле боюнча калса деп ошондой деп ойлодум эле. Мен билбейм, эми аялдар деле 60 жаштан чыгарганда мен деле каршымын. Аялдарда азырынча төшүк көп, үйдө тиричилик көп.
Пенсионер реформа жасаардан мурда мамлекеттин экономикасына жакшы өнүктүрүп туруп, адамдын жашоосуна жеткидей болбосо чет мамлекеттегидей улам жанагы колдоочу салымдарды көбөйтүп, инфляцияга жараша көбөйтүп туруш керек да. Ошондо гана реформа болду десек бир аз чындыкка дал келген болобуз. Азыркы жүргүзүлүп аткан реформа менде эле башка адамдарды да канааттандырбаса керек.
Тиги оор жумуш иштеген киши эстестигине оорукчан болуп калат, майып болуп калат дегендей. Анан ошолорду учитывайт кыла тургандай бир реформа жүргүзүш керек да. Аны эми бизде карасак, көбүнчө эле бийликте жүргөндөр тиги айлыгы жогорку немелер жогорку пенсия алат дагы, карапайымдардын көбү аз пенсия алат да. Анан ага баягы 1 000-2 000 кошуп койгон менен проблеманы чечиш керек эмес.
Өлкөлөрүн бул пенсиянын категориясын караш керек. Аздарына кошуш керек, кичине көтөрүп, көптөрүнө азыраактан кошуш керек. Ошентип анан балансташтырыш керек.
Мен өзү педагогмун. 30 жыл, 35 жыл, 40 жыл иштеген мугалимдер кээде кандайдыр бир себептер менен көзү өтүп кетет да. Анын ошончо жыл топтогон нерселери белгисиз калып кетип атат. Мен ойлойт элем, эгер ал өзү өткөн менен анан бала чакасы, неберелери калып атпайбы, ошолорго бөлүп беребү же кандай ыйгарабы, ушундай жагын реформага киргизип койсо абдан жакшы болот болчу.
Мына ушундай коноктор, дээрлик элдин ичинде көз караштар, пикирлер ушундай реформа, пенсиялык системаны реформалоо боюнча. Жылдыз айым, мына кечээ ушул парламенттик угууда өкмөттүн мүчөлөрүнүн өкүлдөрүнүн да билдиргендерине караганда, демек пенсиялык түзүмдү реформалоо бул учурдун өтө зарылдыгы деп айтылып атат да. Ушул зарылчылыгы эмнеде, анан ал кайсы негизги багыттарды көздөйт? Ушул тууралуу адегенде маалымат берсеңиз.
Дагы бир жолу саламатсыздар. Зарылчылыгы эмнеде пенсиялык реформанын? Бүгүнкү күндө азыр деле ушу телевизордон көрдүңүздөр, биздин жарандар ушу пенсия аз деп атат. Ооба, биз социалдык фонд пенсия татыктуу дегенден алыспыз. Орточо пенсия бүгүнкү күндө 6185 сом. Бул пенсияга дагы көп суроолор келет. Биз жашай алабызбы? Ушу пенсионер жашоо минимумунан бир аз эле чоңураак, кантип жашайбыз деген. Биз ошон үчүн бүгүн пенсиялык система бул деген республикадагы экономикадан, демографиядан, ошолордон аябай көз каранды болот. Ошолорго карата биз деген реформаларды дайыма жүргүзүп жатабыз. Азыр дагы ошо реформанын алкагында турабыз. Бүгүнкү күндө кечээ ошо парламенттик угуулар болду, аякта деген негизги багыттар, негизги өбөлгөлөр айтылды. Ал ошо багыттардын баары бул деген 2018 жылы бизде ошо жумушчу топ түзүлгөн жогорку кеңештин ошо социалдык комитеттин чечими менен ошол топко деген жогорку кеңештин депутаттары, министрликтер, коомчулук, бизнес баары ошо катышкан. Ошолордун бүт сунуштарын баарын топтоп азыр социалдык фонд ошо талкууга гана алып чыгып жатат.
Концепция катары чыгарып атат. Азыр мыйзам иштелип
жатат. Мыйзам иштелип элек. Азыркы күндө ошо талкууланып кызык тараптар менен жакшылап кылдаттык менен карап, анан кийин акыркы ошо чендер мыйзам түрүндө жогорку кеңешке кароого алып кирилет. Ал эми кайра ошо биздин суроого келсек, эмнеге ошо пенсиялык реформа керек дегенде, себеби дегенде бүгүнкү күндө ошо бизнес статистика боюнча 50 000 ашык жаңы пенсиялар чектелет. Алардын ичинде ошо 52% ошондо ар бир экинчи адам мөөнөтүнөн мурда же жеңилдик менен пенсияга чыгат. Бул эмнени айтат? Алар деген ошо пенсиялык системада толугу менен катышкан эмес. Эгерде толугу менен катышып финансылык жактан социалдык төгүндөрдү төлөп ошондо татыктуу пенсияга чыгышмакта, анан алардын ошо жаңы чыгып аткан пенсиясы орточо пенсиядан жарымысы эле болуп атат, 50% эле болуп атат да. Анан кийин ошо нааразычылыктар чыгып атат, эмнеге биздин пенсиябыз аз болуп калып атат. Биз ошо түшүндүрмө иштерин жазып атабыз да. Анан кийин дагы бир өбөлгө, бул деген биз билесиңер, тарифтик чен, жалпы тарифтик чен бул 27.25%. Ал эми ошо бизнести колдоо максатында көптөгөн льготный тариф деп коет, ошолор киргизилген. Мисалы швейниктерге, парк высоких технологий, айыл чарба кооперативдер, ошолордун баары жеңилдетилген тарифтер менен төлөшөт. Ошондуктан алардын пенсиясы дагы, салымы аз болгондуктан пенсиясы дагы кийин аз болуп чыгат да. Ошол өбөлгөлөрдүн негизинде биз ошо негизги багыттарды ошо айтып, кандай жолдорго баратабыз, ошол жумушчу топтун ошо мүчөлөрүнүн сунуштарын баарын чогултуп туруп, азыр ошону акырындан талкуулап, анан кийин гана мыйзам түрүндө алар киргизилет.
Канча убакытты эсептеп атасыздар ошондо? Канча убакыттын ичинде бул реформа толугу менен башталып, анан аягына чыгышы мүмкүн?
Азыркы кезде ошо эгерде ошо коомчулук колдосо, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, жогорку кеңеш бизди колдоп, эгерде ошо колдоп тапсак, анда ошо мыйзам түрүндө ошол багыттар, сунуштар киргизилип, анан кийин ишке ашырылат.
Демек, ошондо пенсионерлердин санынын өсүп жатышы, төлөмдөрдүн аз болуп чогулуп жатышы, ага жараша пенсиянын өлчөмүнүн төмөн болуп жатышы ушу реформага муктаж, реформа жасоого муктаждыктын бир көрүнүшү, өбөлгөлөрү деп атасыз, сөзүңүз айткандай.
Ошо айтып кеткенде, ошо экономика, демография пенсиялык системага аябай
халкын саны өсүп атат, анын ичинде пенсионерлердин саны өсүп атат,
таасирин тийгизет. Пенсионерлердин саны өсүп, жыл сайын өсөт, жыл сайын 20-25 000 өсүп турат. Бирок бир гана пенсионерлердин санынын өсүшү эмес, бул деген мисалы демографиялык, эгерде статистиканы көрсөк, бул жашоо убактыгы өсүп жатат. Анан кийин көбүнчө азыр чыгып аткан пенсионерлер бул дагы ошо советтик стажы барлар. Ал эми көмүскө экономикасын билесиңер, бүгүнкү күндө аябай чоң биздин улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча ошо ВВПдан 23-24%. Бирок башка маалыматтар боюнча 60%га чейин деле жетет дейт. Бүгүн ошо кечөө дагы парламенттик угууда биз көрсөттүк. Мисалы жеке орточо жана кичи бизнестеги иштегендер канчасы ошо формалдуу эмес жумушчулукта иштейт, ошо биздин эме стат данныйларды көрсөттүк. Алар деген кийин пенсияга чыкканда нулевой стаж сажы жок келишет да. Анан кийин пенсия ачык албай калышат. Биз ошону ойлоп атабыз да. Ошо ар бир адам кийин өзү иштеп, социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, пенсияга чыксын деген ойдо. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңеште азыр мыйзам долбоору каралып атат. Биринчи окуудан өттү. Биз дагы ошо бизнеске карата дагы бир кадамыбызды.
Кайсы мыйзам долбоору жөнүндө айтып
атасыз? Ошо бизнеске дагы бир кадамыбызды берели деп атабыз. Азыр ошо кичи жана орто бизнес үчүн тариф чендерин биз түшүрүп жатабыз. Эгерде мисалы 5 киши же андан көп адам көрсөтсө, айлык акысын толугу менен көрсөтсө, бул 27.25%-дан 22%-ка түшөт. Ал эми эгерде 15 адамды көрсөтсө, анан республика боюнча орточо эмгек айлыкты көрсөтсө, анда бул 12%-ка чейин түшөт. 12%. Демек бул деген ошо көмүскөдөн чыксын, ошо чыныгы канча адамдар иштейт, канча айлык майнасын алат, ошолордун баарын ачык көрсөтүп, кийин ошо кол алдында иштеп аткан адамдар пенсияга укуктуу болсун, татыктуу пенсияга чыксын деген ойдо ошондой мыйзам долбоорун иштеп чыктык.
Акмат Акбөкөн мырза, мына кечээ кеңири талкуу болду чынында эле. Өкмөттүн өкүлдөрү, вице премьер башында турган 3-4 өкүл келип ушул концепцияны сунуштап, анан аны жакташты, сиздер талкууладыңыздар дегендей, канчалык деңгээлде келтирилген негиздер жүйөлүү болуп эсептелип жатат? Реформа жасоого канчалык бүгүнкү күндө пенсиялык түзүмдөрдү реформалоого ушул концепция негиз болуп бере алат? Концепцияга караганда канчалык мындай ишенимдүү?
Мен биринчиден айтып кетерим, бул мыйзам долбоору эмес. Бул концепция.
Албетте.
Бул өкмөттүн бүгүнкү ушул сунуштап ойлогон
нерсеси.
Анан ниети. Анан кээ бир баягы цифраларды бул ашыкча айтып койгон деп ойлойм да. 65 жаштан пенсияга чыгат, анан аялдарды ушул эркектер менен аялдардын пенсияга чыгышын бирдей кылабыз дегенче. Бул мүмкүн 3-4 этапта болушу мүмкүн. Бирок азыркы талкуулаган концепцияда ал жөнүндө жок болчу. Эмнеге ал жөнүндө айтты, анан мындай кеңири аябай талкуу болуп кетпеди ошол боюнчачы? Бул бир. Эң негизгиси бүгүн мындай болуп атат да, жана көмүскө экономика деп атпайбы? Бүгүн эгерде чынын айтканда мамлекеттин кызматында тургандар эле негизги баягы соцфондко төлөмү ошондон болуп атат да. Анан кийин баягыл дыйкан чарбалар, баягыл эгерде алардын баарын алып койсок, негизи бизнестен бир пас эле тиги акча түшүп атат. Эң негизгиси ошол болуп атат да. Бүгүн чын баягыл жашырбай төлөп аткандар ошолорго кайра биз мындай төлөтөйлү дегендей кылып атабыз да. Анан пенсияны жогору баягыл көтөрүп атканда биз ойлонушубуз керек да, капчыгыбызда акча барбы жокпу? Эми карабайсыңарбы, мына биз кант, кумшекер дедик, май дедик, баардыгынан бошотуп койдук НДСден. Мейли бул тиешеси жок, бирок все равно бошотуп койдук. Баа түштүбү? Түшкөн жок.
Ооба, жок, биз бул жерде келип ушул
пенсия
концепциянын багыты жөнүндө сөз кылабыз. Ошого карата пикириңизди
айтсаңыз. Ошол пенсия боюнча, допустим, мен ошонун арасынан каршы болгонум бул баягыл аскер кызматында жүргөндөрдүн пенсиясын алып салуу боюнча. Менин оюмча, биринчиден бул соцфонддун эсебинен төлөнбөйт. Бул министерство финансов төлөй турган акча. Анан кийин баягыл орустар айткандай, эгерде сен баягыл башка бирөөнүн армиясын баккың келбесе, сен өзүң армияңды бак депчи. Эми алардын айлыктары деле анча көп эмес. Ошол үчүн менин оюмча ушул военнослужащийлердин пенсиясына алып тийбей турсак, эмне үчүн дегенде баягыл МВД болобу, каякта болот, булар иштеп аткандар контракт менен иштешет. Ал контракт менен иштегенден кийин жанагыл берки офицерлердей льготтор деле жок көп. Ошо контракт менен
берет. Эми өзүңүз билесиз да, бүгүнбү кечи бүгүнкү дейм ушул коргоо министрлиги чын эле ушул пикирге каршы айтты. Бул эгерде соцфонддун кызматкерлери, мында которого айтыпты, соцфонддун кызматкерлери 8 саат иштеп 2 күн эс алса, аскер кызматкерлери 40 сааттан иштеп атат. Ошону эске алышыңар керек.
Ошон үчүн бул аскерлерди, мисалы үчүн иштеп аткан аскерлердин пенсиясын алып коюу деген бул негизсиз деп атат да. Жылдыз айым, мисалы үчүн ошол кыскартуу маселеси да, иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын убактылуу токтото туруу деген бул эмне деген долбоор? Бул ишке аша турган долбоорбу, планда барбы?
Негизинен социалдык фонд бул коргоо министрликтерин аскер кызматкерлерин пенсиясын камсыздоо боюнча компетенттүү орган эмес. Биз деген алардын саясатын жүргүзбөйбүз. Ар бир коргоо органдар, аскер кызматкерлердин министрликтер ошо өздөрү саясатын жүргүзөт, өздөрү пенсиясын чектешет. Биз социалдык фонд бул только транзит да, каржы министрлигинен бизге финансирование түшөт да, биз банктарга берип эле алар төлөп беришет. Бул деген аскер кызматкерлеринин пенсияларын ошо аскер кызматын өтүп жаткан убакта токтотуп туруу деген бул социалдык фонддун жеке өзүнүн ою эмес. Биз айтып кетпедикпи, ошо жумушчу топ болгондо ошо аскер кызматкерлеринин пенсиясынын көптөгөн суроолорун көтөрүшкөн да. Биз ошолорду топтоп гана алып келип атабыз. Бирок пенсиялык системаны реформалоо боюнча бул аскер кызматкерлеринин пенсиясынын бул негизги багыт эмес. Негизги багыт бул деген бүгүнкү күндө ошо социалдык камсыздандыруу системасын өнүктүрүү, ошону күчөтүү, ошо күчөтүүнүн аркасынан ошо тартыктуу пенсия алсын деген ошондой багыттар, ниеттер бар социалдык фонддо. Аскер кызматкерлеринин пенсиясын да бир жолу айтайын, бул талкуу, азыр жалаң гана талкуу. Эгерде ошол дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо аскер кызматкерлеринин пенсиясы боюнча көптөгөн суроолор ошо 2012 жылдан бери бир нече жолу ошо топтор, ведомство аралык топтор дайыма ошолордун алкагында көптөгөн суроолор көтөрүлөт, бирок бүгүнкү күндө дагы ошолор чечилбейт. Анан бизге дагы көп суроолорду беришет да, эмнеге ошо аскер кызматкерлеринин пенсиясы көп, эмнеге биздики аз деп. Биз мен мисалы өзүм специалист катары түшүнөм эмнеге алардыкы көп. Себеп дегенде алардын кызматы ошого ылайыктуу болот. Ошон үчүн мамлекет аларга кепилдик берет, аларга пенсия сыяктуу, айлык маяна сыяктуу. Ал бизге түшүнүктүү да, бирок көбүнчө эл ошону түшүнбөйт. Анан бизге жазып атканда ошондой суроолорду беришет да. Анан ошон үчүн ушу каалоо айтат элем, ушу аскер кызматкер министрликтер дагы ошо түшүндүрүү иштерин дагы көп жүргүзүшү элдин арасында, ошондой суроолор, талаптар болбош үчүн да.
Эсен мырза, албетте сиз бүгүн ушул соц тармакта, социалдык фонддун тармагында иштебейсиз, бирок сизде тажрыйба бар, ошон үчүн сөзсүз көңүл буруп турат болушуңуз керек менимче азыркы реформага. Анан азыр өкмөт ушул чакан, анан орто бизнестеги жашырылган каражатты ачыкка чыгаруу, жеңилдиктерди жоюу, пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу, пенсияга чыгаруучулардын санын азайтуу өңдүү бир дымактуу ниеттерин билдирип жатышат да. Мындай аракет ушу пенсия курагындагы жарандардын бакыбат жашоосун камсыздоо багытындагы бир мамлекеттик милдеттенмелерди азайтып койбойбу?
Саламатсыздарбы. Өзү деге бул реформа деген 95 жылдан бери эле соц фонддо болуп келатат. Анан деген өзү чынында Кыргызстандын пенсиялык системасы эң жакшы деп эсептелет да. Бизге суктангандар да көп. Казакстан, Өзбекстандар, биздин система самый устойчивый, эң жакшы система болуп эсептелет. Бул жагынан биз Өзбекстандан дагы делегация келип, биздин эме опыт алмашып, биздин системаны көрүп кетчү. Биз даже Астанага барып Кыргызстан системасы, пенсионный системасы боюнча доклад окуп жүрчүбүз да. Бизде өзү пенсиялык система аябай жакшы. Анан просто реформа кылганда, реформадагы кээ бирки реформалар аябай жакшы болот, кээ бирки реформалар болсо тескери таасирин берет да. Мисалы соц фонддун тарыхындай изилдеп мен анализ кылып көрсөм, бизде деген аябай жакшы реформалар болгон. Мисалы деген мурда соц фонд президенттин алдында болчу, соц фонддун төрагасы указ президент менен бекитилчү, 40 тарифтик саясат боюнча 40%тен 27%га поэтапына түшүрүп, ошондо дагы пенсияны убагында төлөп профиститке чыкканга успейт деп келишкен, персонифицированный учет деп коет, жекече эсепке алуу, боюнча жакшы иштер болгон. Накопительный фонд боюнча 2% киргизип 2010-дан бери азыр иштеп атат. Почти 30 миллиард сом бар. Аябай жакшы реформа. А кээ бирки реформалар, конечно, бул ар кайсы жактан, мисалы, соцфонд каалабаса дагы премьер-министрлер келип, или болбосо депутаттар келип, ушундай мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, калган учурлар көп да. Ошондо
бүгүнкү эмилгеге кандай карап атасыз?
Жөн мен кичине могул реформалардын историясын айтып келатам да. Анан бүгүнкү демилге боюнча биздин өзү соцфондто деген военно служащийлер боюнча Жылдыз айым айтып кетти, ал боюнча соцфонддун укугу дагы жок, киришпейт да. Бул деген премьер министр, министр обороны, МВД ошолор чогулуп премьер министр президентке чейин боло турган реформа. А бул идеяны башка жактан сунушталган идея деп эсептейм да. Бул соцфонд андага биз эч качан киришчү эмеспиз. Тиги азыр деген реформа боюнча, мисалы, пенсиялык жашты жогорулатуу боюнча азыркы күндө биз вообще тийишпешибиз керек да. Эмнеге дегенде азыр бизде деген кымбатчылык аябай элдер кыйналып турган кезде биз мындай шакка барбашыбыз керек. Бул эң жакшы реформа бул деген көмүскө экономикадан чыгарып финансылык устойчивостьту көтөрүп соцфонддун. Анан уже акчасы болуп пайда болгондо анан ар кандай реформаларга барсак болот.
Көмүскө экономикадан чыгаруу сунуштары айтылып атпайбы концепцияда? Ал канчалык бүгүнкү күндө туура деп эсептеп атасыз? Туура эле багытта барат?
Мен жана айтып кетпедимби, биз деген поэтапный снижение менен 40%-тен 27%-ке чейин түштү. Ошол кезде 2008-ден бери 27%-тен жылбай турат да. Анан азыр деген соцфондто кызыктуу да ситуация болуп турат. Эмне дегенде тарифный пенсиялык политика соцфондто, но тиги топтогон боюнча налоговойда. Азыр если биз 27%-тен тарифти если түшүрө турган болсок, налоговой бизге ошол топтоп береби, жоготусуз. Ал ошол дагы аябай чоң неме да. Бул дагы менин оюмча, өзүм мен ушул соцфондто 3 жыл төрагандын орун басары болдум. Бизде страховой взносту 19 жылга чейин соцфонд өзү чогултуп келген. Ошол берип койгондагы бул менин оюмча туура эмес да. Мурда деген соцфонд өзү планировать этчү, өзү эсептеп, өзү канча чогулта алат, ошого карап пенсиям мондай болот деп так айталчу. Азыр деген бюджетти соцфонд кабыл алып монча деп планировать этип берет, аны налоговый чогултабы, чогулта албайбы ал вопрос. Налоговый чогулта албай калса, анда күзүндө биз чогулта албай калдык, могу себептер менен деп жогору кеңешке барып анан азайтып бергиле деп. Ошондой неме болот да, бир көз каранды болуп калды.
Анткени менен азыр эми жашоо минимумунан төмөн пенсия менен камсыздалган калктын саны ошол пенсия алгандардын 49% түзөт. Анан бул жаңы реформага багытталган концепцияда ушул каралганбы? Мисалы үчүн теңештирүү, жашоо минимумуна чейин теңештирүү деген маселе каралганбы? Канча каражат каралган
десе, азыркы күндө реформалоонун алкагында ушу аз пенсия алып чыккандар болбосун деген багытта жүрүп атабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, эмнеге аз пенсия менен чыгып атат? Себеби дегенде мөөнөтүнөн мурда же жеңилдиктер менен чыгат. Төлөгөн камсыздандыруу төлөмдөрү аз болот. Көбүнчө деген мисалы эмнеге аз пенсия менен чыгат? Айыл чарбада иштегендердин биздин эле ошол статистиканы айтып кетейин. Алар деген 8 сомго жетпеген акча төлөшөт. Мисалы ошо бир эле кишиникин санап көрдүк, 36 жылдын ичинде 3900 сом төлөгөн. Анан пенсияга чыкканда ошо пенсиянын базалык бөлүгү үчүн эле 2000 сом пенсия менен чыкты. 1700 сом базалык, анан өзү тапканы болгону ошо 100 сом да. Анан пенсияга чыгат да анан нааразы болот, эмнеге менин пенсиям аз депчи. Бирок ошол 4000 сом төккөн акчасын 2 айда эле өзү алып алып атат да. Биз дегенде айтып атабыз, пенсиялык системага канчалык көп төгүмдөр болсо ошончолук көп пенсия аласың депчи. Анан кийин ошол жерден нааразычылык да чыгып атат да. Ошол эле мугалимдер, ошол эле биздин дарыгерлер эмнеге биз көп төлөйбүз же бюджеттик мекемелерде иштеген жарандарыбыз бизге нааразычылык менен алар дагы жазат эмнеге биздин пенсияларды теңештирип атасыңар эмнеге бул аз төлөйт мен көп төлөйм анан кийин пенсияга чыкканда бирдей тең укуктарга ээ болуп калып атабыз депчи ошон үчүн реформанын алкагында ошо айыл чарбада иштеген крестьянское фермерское хозяйство деп коебуз ошолордо иштегендерди эгерде бир гаага чейин болсо жери ар бир адамга аларды ушул ыктыярдык түрдө төлөтөлү деп атабыз төлөө эгерде пенсия алам десе алар ошо кыскартылган айлык маяна деп коет бул деген стат комитет берет ошо чоң предприятиялардын айлыктарын алып салып ошол айлык 3% төлөп анан кийин алардын эсебин өзүнчө жүргүзүп тиги бюджеттик организация же чоң уюмдардын эсеби менен чогуу жүргүзбөй өзүнчө жүргүзүп эгерде бир гадан көп болсо алар деген ошо жеке ишкерлерге теңдештирилип алар деген 6% төлөшөт ошондо алар деген 15-30% өзүнүн пенсиясын өзү табыш керек болот
ошондо канчадан таап калат ошондо буга чейин айтылып аткандай 9000 сомдон айланып калабы ар бир пенсионерге
мисалы ошо бүгүнкү күндө врачтар мугалимдер эмнеге дагы ошо дагы бир жолу айтып кетейин эмнеге алардын пенсиясы аз себеби дегенде камсыздандыруу төгүмдөрү айлык майдадан алынат эгерде айлык
пенсиялык реформаны талкуулаган арай көз чарай берүүнүн радио версиясын ушул жерден үзөбүз убакыт соңуна келип калды радиодогу уландысын ютубтан жана фейсбуктагы баракчабыздан көрсөңүз болот аны Бурулкан Турдубек кызы алып барууда талкууга социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова, Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков жана социалдык фонддун жетекчисинин мурдагы орун басары Эсен Нурдинов катышууда. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунун 12-апрелдеги кечке чыгарылышын жыйынтыктайм. Уккандарга ыраазычылык. Сайтыбызга кирип соңку жаңылыктардан кабардар болуңуз. Дареги азаттык чекит.org.